Baina asteragoaz esan bezala tertulian eta astapenean aipatu moduan gaur tertuliarako itsasora irteteko lema tinka utxe eta milaren batzuk barrura sartzeko gonbidatuak gurean Jone Artola eta Asier López telefonoz bestalde biak. Egunon bioi?
Egunon zuei.
Bueno, guztia prez dugu edari eta jakiak. Bueno, bikote, zer moduz doau dara Asier? Eguraldiak naiz eta askorik ez lagundu oporrez gozatzeko aukerarik izan duzu?
Bai, ja, la bost segunda nao tatu porretan, eta, bo, egia zanbitu, ontsa gertan dago Nafarroko herri txiki baten, balkoian, txeko balkoian, manta bat gainean dudala, beraz, pentsa zinen panorama mendik ere.
Ondo, Jonez, zuri zer esanik ez, jaietan murgildu eta Bilbon ez da, nola hasi da azte nagusia?
Ba, nik uste dut, ia betiko bezala, estanda egin zen, postasuna jaietan ibiltzeko gogoak, baina aztu gabe barnean daukagun bakoitzaren arazoak, ez? Baina 9 egun dira ba jaietan egoteko eta disfrutatzeko. Nahiko gogorra izaten da urtea.
Bai, ez dakit, Asier esan duzu, aipatu duzu, Nafarroko herri txiki batean zaudela, oporretan, ez dakit, oporren barne horretan, plangintzan sartua ote duzun, Bizkaiko hiriburuko aste nagusira hurbiltzea?
Ba, aurten ez izango, izan ere, justu kanpoan, egon garen, egonaldia, da, justu Bilboko festak eta irautu duzen, denbora berdina, eta gainera ez gintze txiki bat dakatoinan, beraz marijaiaren dantza egiteko ez nago orten, pena.
Bueno, pena, baina ziurrenik behin baino gehiagotan izan zarela Bilboko aste nagusian, hori da pixu nabarmena, bertan Bilboko aste nagusian ere, nabarmendu nahiko genukena konpartxe dutena, beraien bajai ere duaz, zalantzarik gabe definitzen dituelako, ba Bilboko festak urte asko jarri dira, pasadira martxan hasi zirenetik, okerrez bago de 36 urte ere badira, konpartxak abiatu zirenetik, Jone, zuzeu ere, txupinera lehengo urtean, zalaparta erdian, hori ere aipatu behar, urte guzti hauetan nolako bilakaera izan duela, esango zenuke, Jone, Bilboko aste nagusiak?
Bueno, nik uste du gogoratzen naz lehen jaiak, ez? Nola, zegoen hor, Bilboko jaia ziren frankismoren ikutu puntu horrekin, ez? Ba, bueno, herritarren txako ez zegoen ez ebez, bakarrik hori ez esenak, edo barrakak, edo... Eta hor sortu zen talde bat pentsatzen ba beharrezkurratu behar zen hori herriko festak eta herriarentzako batez ere festak, ez? Eta hor hasi ziren taldea hori lanean eta bueno, benetan lortu izan dena da eredu niretzako oso ona dela. Parte hartzeko jende guztia lekua daukala, konpartzak esastu ez bakarrik aste nagusian, baizik urtean zehar ekitaldi prestatzen dituzte, inauteriak, mendiko irterak, kantu kantari, orduan nik uste dut hor bihurtu da Bilboko jai eredu hori bihurtu dela beste herrietan bebai edo beste hiriburuetan demagun Donostiako piratak antzeko gogo bate, ez? Nun garrantzitsua dela parte hartzea, herritarren parte hartzea. Hor egunero biltzen dira konpartzak idekoak, bilerak egiten dira, zer antolatu, nola antolatu. Orduan hor bakoitza dauka bere bete beharra, ez? Baina danok batera eta gero ba jai batxordea. Orduan nik uste dut eredu hori Bilboko bizitzen garenok eta bebai hurbiltzen zareten guztientzako eredu ona da jaietan ondo pasatzeko. Barkatu.
Bai, Asier. Bai, normala den bezala, eh? Asier, bai, okorrez banaizu ere bizkaitarra izatez, barakaldoarra, behin baino gehiagotan esan dugu hurbilduko zinela, eta ez dakite urte guzti hauetan, lehenengo parantatik, ba, onaino arteko, bilakaera nola baloratzen duzun, edo ikusten duzun, ba, konpartxen jaieredu hau konsolidatu dela.
Bai, hala. Hala da, ez izan, bueno, nik galdera bialdi zenitu nian, eta pixka gaia eta bueltaka hasi nintzen, eta egia zen, ba, oen jone kontatu duna, karo, nik ez dut bizi izan, ez? Ni ja, mamoz, amala urtekin ja pixka eta zeta denean, Bilbor hor biltzen, jaietara eta ukola, hola zagotu du, gore egun indarren dagoen, ez? Ba, ez? Arekatza jendez goraino, txosna pilo bat, egunean zehar, aktivitate kultural, bueno, ikaragarriak, gauean ba jende eta Euskal Herri osatik etortzen dena eta kanpotik ere bai, gu beti hola zautu dugu, eta oain, ba bueno, Barakaldo gabaniz ere Zumaian bizinez eta gertutik ezagutu izan dut Donostiko piraten ba bueno, loraldi berri hau eta jode, ba hor jaetzen zara zer den, zenbat kostatzen duen alako eredu bat bueno, eredu berri bat martzan jartzea, ze esfortu eskatzen duen, eta aldi berean ze polita den, ez? Herri mugimenduaren ikuspegitik, ez ezaguna aztu, bazkenean, ba, herri mugimendua, ba, internazionalismoa, alderdi politikoak, presoen aldeko mugimendua, gazte mugimenduak, auzotako lanak, ba, hori guztiak izlatzen dira Bilboko festetan, ez? Eta Donostin ere, ba, bide berdinetik joaz, eta, bueno, ba, ze zaila den, ba, Bilbo bezalako batean, ba, eskuineko balorian ikuste, ba, bueno, indarrean daudela gaur egun ere, ba, udaletxari behiratu bat ematen zerik ez dago, eta hain zuzen ere, guztiz, bestelako balore batzutan oinarritutako jai eredu bat martzan jartzea, ba, bueno, ze garaipena den, ez? Eta alde horretatik, ba, ha, bueno, batzutan, guka horreko ere ezagutuz dugun hori, ha, bueno, orain jonek aipatu duna, ba, bat dugu behar bezala baloratzen ez da, eta jo, ba, oso pozgarria da, eta arro goteko modukoa.
Beraz, bueno, bai, Asierrek aipatu du, ba, urte guztiko lana edo loratzen dela Bilboko aste nagusitan, hori ere, ba, jone pozgarri izango da.
Bai, benetan zeren Asierrek aipatu duen bezala ez, hasieran ba, hori, hasi zen hori sortu zenean olako gogoa edo ba inor pentsatu zuen ia zelako ibilbidea lortuko zuela edo herritarren erantzuna nola izango zen, eta orduan ikusita zuka aipatu duzun bezala lehen 36 urte hauetan ba sendo badoala, eta ez bakarrik hori baizik azken finean egia da Bilboko jaiak konpartzarik gabe, bueno, ez ziren egongo. Orduan hori bebai behartu egiten gaitu konpartzero guztiak ba jarraipen egiten eta hobetzen, hori da gure naia, ez? Baina bai, esate baterako Mari Jaia agertzen denean urtero ikusten duzunean zelako posa dago hor Arriagako plazan eta muntaiaren astea, lehen astea, nola horre zelako konpartzeroek zelako lan bikaina egiten dituzte, zelako muntaiak, zelako prestakuntza, ze gogoekin margosteko egoteko hor hainbat ordua sartuta, gero umentzako gauzak horre gero egunero antolatzen dituzten hori ba marmitakoren txapelketa, tortillaren txapelketa, ba betetzen du, ez? Betetzen du pertsona bezala, esaten, bueno, alegin egin ditugu, lortu dugu, eta oraindik asko daukago egiteko, ez? Baina ezin dugu astu, bai, horre, Iruñako peñak eta Gasteizeko blusak, horre bai izan dire, ba, eredu bat nun parte hartzeko jaietan.
Bai, eta gainera ziurrenik ba hiriburuetan ez ezik, ba bueno, Euskal Herriko beste herri askotan ere, ba nabarmendu beharko dugu ezta herri mugimenduek egiten duten lana bai urte guztien eta baita ere, ba festen inguruan, bueno, jaietan zalantzarik gabe herritarrak dira protagonista, baina ez soilik jaietan, baita egunerokoan ere. Horren adibide eta gai zaldatuz, ze bikote, ba bueno, zer izan nahi duten edota nolako jendarte eredua nahi duten erabakitzeko ekimena ditugu. Etxarri Aranatzen aurrekaria izan dugu Euskal Herrian, erabakitze eskubidea praktikan jarri zutelako, orain, ba, Arrankudiaga, azaroren bian, estatus politikoa zerri galdeketa egingo baitute, Katalunian ere hainbat udalerri gauza bera egin zuten, herritarren ba, ekimen hauek akullu direla uste alduzu, Asier, zer esango zenuke?
Bai, zalantzari gabe. Berez, bueno, ba, Kataluniako adibidea hortxe oso bizitik da hor gurean bebai, ez? Ba, nola, zer garapen ezen duen, eta zer garrantzizun zuten hasiera batean, ba, Arenys de Monten hasitako bilbidea, ba, ondoren zenbat ehunka herritan nola egin ziren, ba, horren moduko galdeketa herritarrak, ba, bueno, ba, gurean ere, ba, aurre ikusten zan, ez? Bai, herrikoa hor dago, baina gure esku dago horren dinamikak indarra hartu duen momentuan, ba, bueno, nik uste pausu naturala izan dela hau, eta seguruna, ba, bueno, biderkatuko dela, edo hau bezalako beste esperientzia batzuk ikusiko ditugula, ez? Gero ikusi behar da, eta nik uste dut denon buruan, dagoena da, ba, ondoren zer, ez? Badakigu aurrean zer erantzun jasoko dugun ba, Madrilgo gobernutik, eta nik uste, ba, Katalunian bezala, orain dagoen galdera ikandina da, ba, bueno, itxikeren aurrean zen horako pausuak emango ditugu, ez? Hau da, bueno, nik uste dut, horren hasiera, baina ondoren, ba, ez eta atorkigunean, ba, zen horako garapena eta zen horako erantzuna emango dugun herri gisa, ez?
Hasiera garapena erantzuna herri gehiagotara edo zabalduko dena aipatu duzu hasier, pausu naturala ere, horrela definituko zenukezu, Jone?
Bai, dudari gabe. Nik uste dut ba, bizitza arlo guztietan ba, gizartea aurrera joan behar dela. Eta nik uste dut naturaltasun osoz hartu behar dela herrien nahia eta aldatzeko gogoak eta ez bakarrik nahia baizik gero benetan zerbait lortzeko nahi horiek bihurtzeko eguneroko gure bizitzako kalitatean ere. Eta nik uste dut eskubide osoa dauka herri baten sortzen bada gogo hori, ba, eskubide demokratiko da, erantzuna eman olako herrien borontateari, eta respetu osoz eta naturaltasun osoz onartu behar zela. Orduan nik uste dut, ba, bai, hasi da, hasierrekin ados nago, da hasiera bat, eta astiro joango da korputzen, eta gero ikusiko dugu hori zoritxarrez, estatuen dauden podere hauek zelako erantzuna edukiko dute, baina azken finean, herriak dire bidea egin behar dutela historian zehar eta gizartea bebai aldatu iten da naturaltasun oso orduanik bai pentsatzen dut aurrera joango dela eta korputz hartuko du eta gainera hori naturaltasun oso hartu behar genuela.
Bai, beraz hortxe, ba, gorpuzten joango dela esan duzu, hasiera bat izango dela, baina ondoren, ba, bueno, hasierrek ere, pauso bat aratago joan eta, bueno, konfrontazio edo estatuaren aldetik Katalunian ikusten ari den, aurrez aurreko hori, ba, aurrekus genezake, alderdi politikoak kasu honetan, horretarako, konfrontazio horretarako prest ikusten aldituzu, hasier?
Ba, bueno, tamales ikusten dugu oso behin eta berriz errepikatu dute zein izango den ba edo zein dan estatu espainolaren jarrera eta baita frantsesena ere eta bueno horretaz jakitun ba jakin behar dugu, ez? Aztertu beharko litzateke eta eztabaida publiko handi bat eman ba nondik jotzeli dagoen ba txikira horri aurre egiteko, ez? Alde batetik adibidez atzo irakurri nun de independent egunkari britaniarrak konparatu ditula Katalunia eta Eskoziako prozesuak eta bietan esaten zuen, ba, Eskoziako onartu dutela, ba, jakitun Ingalaterrako gobernuak ezetak irabaziko duela eta Kataluniaren kasuan. Aldiz, ba, Rajoyren gobernuaren ezeta, ba, oinarritzen dela Katalunian baietak irabazi duelakoan, ez? Eta irabaziko duelakoan. Eta, bueno, nik ez dut uste hola denik Kataluniaren kasuan, nik uste dut erabakitzeko eskubideari ezetza ematen diotela hasieratik, berdin da ondoren ze maitza emango den, baizik eta helburua edo arrisku haientzako dela erabakitzeko eskubidea ondoren, ba, bueno, gaur egun ezagutzen dugun estatua bezala, ba, desagertzeko arriskoan egongo litzatekelako, eta izuzten ere nik uste dut erabakitzeko eskubidearen ideia oso garrantzitsua dela egun hauetan oso potentzialtasun handia dakala, izan ere erabakiteko eskubideen inguruan jendeak, herritarrak batzea, indar handia dakala, izan ere ba atzean nolabait ere diskutatzen delako estatu gitura baten porrota, ez? Lege batzuen porrota. Hau da, batzen gara erabaki nahi dugulako, izan ere, ba, gurean indarrean dagoen estatu espainola kasu honetan, ba, porrot egin durako, eta gure eskubide, oinarrizko eskubideak, ba, betetzeko gai ez delako, bai arlo honetan, eskubide kolektiboei dagokionez, edo gure herriaren etorkizuna zein izan nahi den, ba, erabakitzeko orduan, baina baita beste arlo askotan ere, eta estatu espainolan bertan ikusten egara zenbat eta zenbat jende kaleatea den azken urteetan, ba, erabaki nahi dutelako, hezkuntzaz erabaki nahi dutelako, osasungintzaz erabaki nahi dutelako, azken finean, bueno, estrukturalarien ba, puntutan gaietaz, ba, jendeak bere iritzia respetatua izatea nahi duelako, eta ikusten duelako, da egun dagoen, bueno, egitura politikoak ez dituela azebetetzen. Beraz, Euskal Herrian ere nik uste dut, bide horretatik jo beharko genukela, eta erabakitzeko eskubia den gaia, eraman beste gai eta arlo askotara, hor benetan ba, aukera asko daudelako, jendea biltzeko gehiengo zabal bat osatzeko.
Jendea biltzen ari da, beraz, Etxarri Arana zen ala izan zen, eta Arrankudiagan baigandean egindako aurkezpenan ere hori nabarmendu zuten, sentsibilitate ba, ezberdinetakoak elkartu direla, Jone, hori da bidea, alegia, ba, puntu amankomun horiek elkartu eta baindarrean jartzea?
Bai, niretzako bai, guztizadoz nago azierrek aipatu duen guztiekin, eta ni pentsatzen dut, bai, azken finean izan behar da gizarte, oza, herria osoa, horren alde bideratu behar duen eta hasi behar den bide berri bat. Eta hor sartzen dela edo nor, danoke eskubia daukagu, heldua gara, nik uste batxutan alderdi politikokuek edo gobernuan daudenak pentsatzen dute babestu behar gaituzte, eta ez dire onartzen gizakiok emakume eta gizon heldua garela, eta nola heldua garelez, ba, daukagu eskubidea gure iritsi edukitzeko, plazaratzeko eta proiektu hori realitate baten bihurtzea. Eta nik uste dut oso garrantzitsua da hori biltzea herriko jende desberdina, nahi adituak, nahi gazte, nahi zarragoak, ideia desberdinak edo pentsamentu politikoen desberdinetako pertsonak, azken finean herritarra gara, eta herriaren bide horretan nola jokatuko dugun danok batera joango gara, zeren pentsatzen duguna edo horretan ados gaudenok pentsatzen dugula azken finean herriarentzako izango da, biztanleentzako izango da, beste modu bat egiteko, bai politika, sozial arloan, lanean, momentu honetan, betu zelako baldintza kaskarrean gaude langileok ere, emakumeak oraindik betu zelako bidea daukagu egiteko. Orduan, nik uste dut azken finean, herritarraren hobekuntzarako izango dire, holako espazioak astiro-astiro lortzea, eta gu bebai herritarra gara, baina bebai euskalduna gara. Eta eskubidea daukagu, beste batzuen bezala, ba, pentsatzen badugu, eskubidea daukagula, estatu propio bat eraikitzeko, ba, bide horretan, demokratikoki egiteko.
Bai, bikote, azken puntu gixera, albo atera utzita gai hau, baina benetan interesgarri eta ziurrenik ere, ba, bueno, datorren ikasturte politikoan zer esana ematen jarraituko duena, Palestina da eta berarekiko ba, elkartasuna, azken ordukoa edo, ba, beste 24 orduz luzatu dutela oraingoz, suetena bi aldek, bosteguneko negoziazioek ez dute Israel eta Palestinako ordezkarien arteko aldea gutxitzea lortu, akordioak esan bezala oraindik dirudienez urrunda, baina estatu sionistak egin duen sarraskiaren aurrean nazioartean ekimen ezberdinak, bai interneten eta sare sozialetan ere, bizkor zabaldu direnak eta ikusial izan direnak, baita Euskal Herrian ere egin dira, horietako asko, Asier Elkartasun ekimen hauek, presio egite eko balio aldute edo askotan elkartasun utxean geratzen ote dira?
Bueno, nik uste dute bidegabekeri hain nabarmena bidegabekeri bat azalarazteko balio badute, ba ongitorrak izan berdiela, bai Euskal Herrian egin diren ekimen andana guztiak eta mundu osoan zehar egin eta egiten nahi diren beste guztiak, ez? Hain zuzen ere, ba bueno, nik uste hemen Euskal Herrian, ba ikusi dugu nola astetik astera nola biderkatzen joan diren eta incluso era zere aldatzen nola garatzen joan diren ba elkartasun ekimen horiek, ba bueno, manifestazioak edo elkartaratzeak izatetik, ba nola bueno, adierazpen instituzionalak, boikotarak daude eilak, bueno, nola joan dan hori guztia garatzen, eta hori posgarria da, ba, bueno, herritarren artean kontzientzia zabaltzeko, baina tamalez nik uste dut, eta hori esan beharra dago, nik uste dut kontzientzia ziotik, edo, bueno, nahi amendu pertsonaletik aratago joateko garaia dela, kompromiso zehatzak hartzera, bueno, pasatzeko garaia dela izan ere, ba, bueno, ikusten dugu nola, ba, azken 20 urtetan adibidez, negoziazio saio pillo bat egon diren, ba, Palestina eta Israelen artean, eta bali izan duen bakarra izan da, ba, bueno, ba, Palestinarako okupatuta mantenteko, ez, ikusten dugu ze, bueno, ba, erabateko askatasunez aritzen dela Israel, ba, aldiro, ba, ez dugu gogoratu behar, ba, Gazaren kasua, adibidez, 8 urteko blokeo eta embargoa sufritzen ari dela, eta azken 5 urtetan, hiru erasoaldi izan ditu, eta hau bezalako bat bezen handia, hau indela, pues, lau urte, 2009an inguruan, ez da? Eta orduan, bueno, ez baditugu pausu zehatzak, kompromiso zehatzak, eta azken batean, palestinarek beraiek eskatzen duten bezala, naziarteko komunitatari eskatzen diote, bueno, sarraski hau egiten ari den estatuarekiko loturak, apurtzea, boikota eramatea muturreraino, izan ere, hau, zarraski hau gertatu baldin bada da, Israelek dakalako, bueno, edo delako, ba, munduko laugarren potentzia militarrik handiena, eta hori egin ahal izan da, ba, atzean dazkalako, ba, bai estatu batuen laguntza ekonomiko eta militarra, eta baita Europar Batasunan, Alemania eta Frantzia buru, ba, haien laguntza, ez, beraz, gure egitekoa, non gauden ikusita, nik uste bide horretatik joan behar dela eta areatu egin behar dela elkartasuna zibori.
Bai, askotan ez da jone agian, Xerre klabe batzuk aipatu ditu, horrelako estatuz edo pertsonaz gaindiko arrazoi horiek daude, azpiko interesak, bueno, hainbat nahasten direnak, ez dakit, herritar gisa, bueno, askotan bueno, ideia falta, edo bueno, eskua loturik, ez dakigula zer egin, edo noraino iritsi gaitezken, baina egin egiteko badagoela, berez?
Bai, ezke, azkenean, azten bagara lotzen, aipatu ari garen gai guztiataz, azken finean, azten zara arira joaten, eta beti heltzen gara leku bardinara, ez? Gutxienez nire ustetan. Eta da, herriaren edo herrien borontatea respetatu. Eta hor zer gertatzen den, ba, zoritxarrez, herrien borontaten gainean egoten dira estatu batzuen interesak, armen negozion dabiltzatenak, eta hitz politak adierazten dituzte, herrien eskubideen defendatzaile sutsua direlak, baina badakigu zoritxarrez gezurra utxean daude. Eure bakarrik hor multinazionalen eskubideen alde ibiltzen dira mundu guztietan, eta gobernu guztietan hori defendatzen dituzte, ez? Orduan ikuste dut elkartasuna herrien tresna oso baliotsua dela, batez ere herri txikia gurea modukoa, eta jarraitu behar dugula, ba, gutxienez apartheid hori eta bebai irakurketa faltsu horretatik beste aldeetatik bebai ataratzeko beste irakurketak beste ikuspegiak jartzeko benetan zein arazoa den, ez? Nun dago estatu sionista bat, nun lapurketa, lurraren lapurketari dela egiten herri baten aurka, eta gauza bada judutar pentsakerak edo sinismenak edo, eta beste gauza da estatu Israel horrek bakarri dakiela da sarraskia sortzen eta herri baten aurka egitea bere interes bakarrik hori defendatzeagatik. eta nik uste dut, bai, elkartasuna inoiz egoten da soberan.
Bueno, Bikote, ba, goizeko 10ak eta 34 minutu ditugu, hementxe utzi behar dugu tertulia, Jone, zuri zer esan, ba, aste nagusiaz gozatzen jarrai dezazula, ahotsa oraindik bai. Baduzu, beraz, bueno, mantendu, bai. Ahotsa behintzat, eta Asier, ba, zuri zer esan, naiz eta Bilbora etzaren urbilduko, ziurrenik, ba, festak edo oporrez gozatzeko aukera izango duzula, eta, bueno, hanka hori edo sendatzeko, ba, bai. Tarte hartu. Ba, eskerrik asko bioi, eta gozatu daraz, geratzen denaz behintzat. Urren arte!
Vale, va. Eta hori.
Bai.
Asier datorren urtean elkar ikusiko gara zen aukean. Umearekin eta utzi, vale. Venga, ondo pasa eta desarkada bana. Gero arte.
Agur. Agur.